Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Jälleen kerran summeri soittaa. Ei ole juoksukilpailun loppu, eikä ole myöskään maali missään määrin, vaan on starttipistoolin pauhanta, joka kuuluu siitä syystä, että Kimanttia show pyörähtää liikkeelle tämänkin torstain ratoksi. Ja normaalisti, kun ojennan soihdun Philadelphiaan tuonne Amerikan puolelle, tarkalleen tänne New Jerseyn osavaltion puolelle, koska nyt nykyään tiedän tämänkin, niin nyt soihtu ojentuu Kuopion suuntaan, vai eikö näin, Kime?
Kyllä näin, terveisiä Kallaveden ääreltä. Tässä ollaan tavallaan just niin kuin sanoit, erikoinen Kimanttia lähetys. Tämä tehdään Suomesta ensimmäistä kertaa, minun osuus tässä. Ja tässä mä olen meidän keskustan kämpässä Kallaveden rannalla tyttären makuuhuoneessa. Eli terveisiä täältä.
Näin kääntyy tunnari taustalle ja minulla on kahvikuppi, jossa on suomalaisen iskelmälaulajan kuva kyljessä ja sisäpuolella kaffetta. Minulla on iso kuppi kahvia varattuna tätä Kimanttia showta varten. Kime, onko sulle jotain juotavaa?
Mulla on kuule vissylasi, iso sellainen, koska en kehu, mutta oli semmoinen jämäkkä viikonloppu takana, niin nyt vissy maistuu.
Hetkinen, mä tiedän muuten, sä oot tennisäijä, ja me puhuttiin, sä menit sinne Kuopioon, ja sä olit jo, en muista viime viikolla, kun puhuttiin, niin sä olit menossa padelhallille pelaa padelia, ja sanoit, että kun täällä kaikki pelaa padelia, niin täytyy mennä sitä pelaa. Pärjäsikö sä?
Me mentiin, totta pakkohan se Pille Peino-halli on tullut tänne, Villelle terveisiä vaan Helsinkiin. Hieno halli, ja pelipoja Jussin kanssa pelattiin tuossa itse asiassa Kalpan pääluon, mitä Tommi Miettinen ja sitten siinä oli semmoinen Pietari vastassa ja ne on pelannut sitä oikein kunnolla, niin ei meillä kyllä ollut mitään palaa, mutta sitten käytiin pari päivää sitten uudelleen haastamassa, niin silloin me voitettiin. Oho. Jo. Äkkiä se tulee äkkiä, mutta on kyllä mukava peli, suosittelen, jotka on innostunut padel-tennikseen, niin käykää kokeilemassa.
Joo, se on,
tai pelatkaa.
Se on nimenomaan sellainen ryhmäpeli, siis sanotaan näin, että se on helppo laji tulla, matalan kynnyksen peli siinä määrin, ja sitten siinä tulee luontaisasti pitkiä palloja, jos on tasaväkiset pelaajat, niin se on niin kuin mukava homma, että kaikille tulee hiki ja kaikille tulee pelaamisen fiilis.
Kyllä, just näin. Silloin kun on hyvä porukka, 4 henkeä siinä ja tasaiset parit, niin kyllä saa 1,5 tuntia, kun läiskit menemään, niin hiki tulee. Siitä on kiva lähteä saunaan sitten.
Mä olin tänään tähän tultaessa, niin saako tässä mainostaa? No vähän saa tietysti. Täällä on sellainen MyEMS liikuntaklubi, jossa treenataan lyhyesti sanottuna sellainen sähköpuku päällä, tehdään hiittitreeniä ja terveisiä Markille, jos tätä kuuntelee. Marko on siellä ollut coachina, niin hän otti musta niin sanotusti tyhjät pois tuossa tunti takaperin.
Mikä puku sulla oli päällä? Meni ohi.
No se on vähän sellainen niin kuin märkä puku, jossa on sähkösensorit sisäpuolella. Ja sitten kun lähdetään treenaamaan, niin sun kroppa saa koko ajan sähköä. Eli se kuluttaa sitä lihasta. Oliko se nyt 6
vai... Saako se sähköiskuja samalla niin kuin mitenkään?
Joo, kyllä. Sähkövastus on siellä sisäpuolella. Ja siis se on ihan naurettavaa, kuinka niin kuin lihaksista loppuu virta kesken. Että teet vaikka normaalia vatsarutistuksia ja tiedät, että pystyt ilman sitä pukua tekemään niitä vaikka 100 ilman mitään ongelmaa. Niin sitten käännetään vähän volyymia siihen asuun ja rupeat tekemään vatsaliikkeitä, niin 12 kohdalla puhallat sillä, että et ole koskaan saatana puhaltanut. Se on ihan yhden jalan kyykkyjä tein tänään, niin... Vierestä kuuluu vaan äijä sanoa, että 40 both. Ja mä oon 6 tehnyt oikealla jäällä. Mulla, anteeksi kielenkäyttöni, persekyykkeä 6 jälkeen. Mä että millä helvetillä mä teen näitä 40.
Ei, sulla on semmoiset chicken legs, eli kanajalat, ja niihin tarvii vähän saa virtaa.
Joo, niin on, sen takia siellä ollaan.
Mulla on ihan sellaiset lehmän potkat, niin näihin ei tarvii enää kyykätä. Mutta hei, en ole muuten ennen kuullut, että minäkin siis urheilun parissa ollut siis elämäni, mutta en ole tuommoista ikinä kuullut. Siis niin kuin märkä puku, jossa niin kuin sisällä on sähkövirta.
Joo.
Nyt on täysin uusi juttu mulla.
Oh, ja sitten kun tuut seuraavan kerran Tampereelle käymään, niin mennään siipiveikkojen sijaan. Niin, tai mennään ensin Emsille ja mennään siipiveikkoihin sen jälkeen, niin saadaan syödä ihan rauhassa, koska se on kokemisen arvoinen juttu. Se on tästä tulee iso puhe nyt Maiemsiläisille, mutta siellä on aika paljon jäseniä käysiä. Vähän pysynyt ison uutiskynnyksen alla se juttu, mutta mä oon syttynyt siitä ja on kovaa hommaa, tykkään kovasti.
Ai että,
ja ei mikä, ole kyllä. Ja mikä parasta katsoa, niin se on puolen tunnin aika, jossa 20 minuuttia treenataan. Nyt mentiin 25 minuuttia ja aivan oot kuollut sen 25 minuutin jälkeen.
Niin, eikö se heat training on vähän semmoista tavallaan kuntopiirityyppistä nopeeta? Syke ei tipu missään vaiheessa.
Ei. Ja sitten kun se jumputtaa sähköä etureisiin, takareisiin, persauksiin, vatsalle joka puolelle, selkään joka puolelle, hartioihin, käsiin ja sitten coachi vaan sanoo, että hei, tee 30 purpeita nyt vielä lisää. Sitten painat siinä menee niitä.
Siis se kuvaile vielä se fiilis, kun et laitat sen märkäpuun päälle, missä on se sähkö, niin jos et se tee mitään, niin tunnet se joka puolella kroppaa tavallaan semmoista sähkötäriin.
Yrität juoda vettä, niin laitat tiiäksä lasia suun eteen, että se sanoo, että joot water break. Meet ottaa lasin, otat sen lasin käteen ja just tuot laittamassa huulille, kun tulee se sähkö, niin se lentää pitkin naamaa se vesi sieltä lasista, kun ei se käsikramppo.
Kaikki lähtee tukkapystyssä sieltä salitta pois.
Sitten menet siihen makoileen, tiedätkö, että tehdään vatsaa tai selkää jotain. Vähän jännitä, niin tuntuu, että niin kuin peräsuolesta tulee runko. Niin kuin tulee koko toi, mikä toi nyt on? Toi. Ja kato. Suomen kielen.
Rupesin vaan peräsuolta miettimään.
Joo, siis tulee niinku kaikki, niinku koko kroppa tulee pihalle sillä, että kun puristaa, niin tuntuu, että häntä luu putoo tuolta noin. Ja
oho, siis ilmat lähtee tavallaan.
Joo, ja niinku selkäranka tulee, sitä mä se sanoin selkäranka. Että selkäranka tulee, tiedätkö, niinku peräsuoksista ulos, kun.
Ai. Mä vien sut ensi kerran, silloin kun tuun Tampereella, niin tehdäänkin silleen, että minä otan sieltä siipiveikosta ne vinksit ja tuun katsomassa kivääreenä.
Joo, se olisi sun tyyppistä.
Se olisi kyllä juuri minulle sopiva reeni.
Siinä syödessäkin tulee
kun saisin nauraa, kun Mäkinen tärrää siellä joka suuntaan ja tukka pystyssä.
Se on
nyt uusi urheilumuoto sitten.
Hei, meillä on tänään vieras, se siitä reenaamisesta. Mä painan täältä, lisätäänkö hänet mukaan? Mä laitan, että
lisätään.
Lisää. Se lähtee tuosta soittaa, niin katsotaan, kuuluu, katsotaanko se vastaa tuosta. Meillä on tänään mitään vieras, tämän kauden ensimmäinen vieras Kimanttia podcastissa.
Joo.
Kiitos taas kuuntelijoille siitä, että teitä on lukuisia määriä ollut kuuntelemassa. Ja viime viikollakin noustiin, jaksokuuntelussa noustiin Suomen kuunnelumaksi jaksoksi taas jälleen kerran, niin iso kiitos siitä. Ja nyt meillä on mies, joka ei esittelyitä kaipaa, mutta se kaipaa niitä kuitenkin. Ja kun meillä on Kimanttia podcastissa tapana, että Kime esittelee, niin mä odotan, vaikka mä en olisi kysynyt, että sillä on joku esitelmä kuitenkin pitää tähän kohtaan, niin Kime, ole hyvä.
Okei. Eli tämä mies tunnetaan missä päin maailmaa tahansa. Ja ennen kaikkea Turus ja Montrealis. Kulma, kun tämä kaveri ja vieras laskeutuu Montrealiin lentokentälle, niin punainen matto on levitetty portilta taksiin saakka. Kyseinen vieras tunnetaan myös räväkäistä mielipiteistä, joista minäkin olen päässyt nauttimaan. Tervetuloa Tutoon, suuri mies, urheiluromantikko, Ismo Iko Lihka. Terve Ika, moi.
Terve, ai sä heidit tommosen tutomiehen tuohon. Kyllä.
Etkö sä oot tutomies? Niin mulla on semmoinen mielikuva.
Joo, kyllä mä oon vähän niin kuin jokeri kasvatti ja vähän kaiken näköisiä seuroja tässä matkan varrella nähnyt, mutta kiistatta niin pitkän ajan elämästä on viettänyt tutolaisia myös auttaen ja tepsiläisiäkin auttaen.
Että hei, Ika.
Otetaan vastaan.
Otan vastaan. Mitä, kun puhutaan, josta käytetään termiä urheiluromantikko, niin mitä se sisältää? Kerropas vähän tästä Mitä? Onko se niin kuin kirjallisuutta, ihan mitään vaan urheilua?
Se itse asiassa pitää taivaan ja maan välillä. Mä tykkään kaikista eliittiurheilusta ja sitten mä tykkään SM-tasourheilusta ja sitten mä tykkään myös niin kuin piiritason toiminnasta. Että tämmöinen kaikki toimii omalla tasollaan ja sitten kun se tuomari on siellä viheltämässä sitä peliä, niin yleensä lapset ja aikuiset niin heittäytyy siihen peliin, niin tasosta riippumatta niin mä nautin siitä, että kunhan vaan molemmat joukkueet pistää niin sanotusti parasta tiskiin.
Sun täytyy Iika muuten kertoa Kimelle, koska Kimehän on, me puhuttiin, kun sä tulit tähän mukaan, hän on padelia käynyt pelaamassa ja ekan kerralla oli ihan opiskelija, mutta tokalla kerralla voitti jo. Eli teillä on niin kuin vähän samanlainen toi karma urheilua kohtaan, että te ette siedä häviämistä ja sitten mitä tahansa te teettekin, niin te ainakin luulette olevamme tosi kovia. Mahtoiko se olla se Rauman Lukon aika, kun sä olit siellä coachina, kun se sulkapallohaaste tuli? Eikö se ollut Lukko?
Joo, siis pojat halusivat pelata mailapelejä. Me järjestettiin mailapeliturnaus, niin mä pelasin läpi ekaksi kössin kaikki pelaajat läpi ja sitten siihen putkeen sit sulkapallossa kaikki pelit läpi. Et se viimeinen peli, niin pojat oli järjestänyt sitten tuon nykyisen urheilutoimijohtajan Vaasan Sportista, tämän Markus Jämsä, joka osasi kyllä aika hyvin sulkapalloa pelaa, niin se oli viimeinen peli. Ja siihen pistettiin vielä yksi erä lisää kylkeen, niin ei enää riittänyt paukut, että mä sain kyllä Jämsältä turpaa saamaan. Mutta muuten voittoprosentti, laskekaa itse siitä, niin 50-49 voittoa, niin se on ihan fine.
Hei. Niin kerro vaan.
Ei, kun mä sanoin Ikalle, että mä tiedän, että sä niin kuin teet kaikkea ja tykkäät olla paljon mukana, niin mitä, kerropas vähän niin kuin kuuntelijoille, että mitä sun niin kuin päivän kuvaan kuuluu nykypäivänä? Mitä se sisältää?
No se sisältää viiden aikaa herätys, kun menee aikaisin nukumaan, niin ehtii siihen 8 mennessä katsoa kaksi NHL-peliä. Tuo Viaplay on tosi hyvä systeemi, koska siinä voi kerätä ne, tai kelata ne erätauot pois ja sitten nämä katkot pois, kun ne vie turhaa aikaa. Niin siinä pystyy perkaa pari peliä 3 tuntia ja sitten sen jälkeen mä otan läskilenkiin ja sitten siitä mä lähden sitten nappuloitten kanssa toimimaan tänne Turun keskustaan päivässä aika pitkälti ja ilta menee sitten taas kaiken näköisessä toiminnassa. Eli kyllä tässä kaiken näköistä on ja varsinkin kun meillä on tuon Hurmeen Tiian kanssa semmoinen tietty projekti, mikä liittyy eliittitason toimintaan, niin se työllistää aika paljon.
Niin että Turussa on tavallaan kotipaikka, missä oot nyt vai onko
Helsinki? Joo, Turussa ollaan. Satavassa asutaan. Joo. Kyllä.
Se on kyllä hieno paikka. Turku on vähän jopa ikävä. Aika vähän on.
Sitä jursin aikaa.
Niin. Sitä just.
siinä on kaksi, kun toinen on valmentajana jursin oppipoika ja toinen on jursin porukassa. Molempiin mä pystyn liittämään sen jursinovilaisuuden melko niin kuin väkevästi. Se on kova äijä, kun se vaikutuspiiri on niin kuin tässäkin kohtaa. Niin kuin te molemmat olette tässä. Ja mä kerron lyhyen tarinan vielä. Liittyen Ikaankin ja tähän pelaamiseen, eikä se liitty pelkästään mailapeleihin, se liittyy ihan kaikkeen pelaamiseen. Me ollaan parit Stanley Cupit tehty Ikan kanssa yhdessä tuo kierretty, niin meillä on kuulunut repertuaarin backgammon lauta. Niin me pelataan backgammon, niillä reissuilla pelattu, niin joka molemmilla reissuilla niin yli 100 peliä parin viikon aikana. Että me oltiin Nashvillessäkin, Pittsburgh Nashville, tämä sopiikin me sulle, mitä sä et tekisi koskaan. Oli sillä lailla, että oli Nashvillessä oli hetkinen, siellä oli torstaina peli, ja perjantai, lauantai oli vapaita, ja sunnuntaina oli nelospeli Nashvillessä. Eli pela oli vapaita Nashvillessä. Ja sitten siellä oli Country Music Festival samalla viikolla. Ja siihen perjantai-iltaan mä en edes muista enää, kuka country stara oli, tai keikka kaikki oli esiintymässä, mutta kaikki NHL-median ihmiset lähti kattoo niin kuin country-juttuja ja juomaan olutta. Mm. Niin mitä teki Mäkinen ja Lehkonen? Yliopistoalueen Marriottin hotellissa mentiin aulaan, otettiin 1 pullolliset olutta ja istuttiin siinä varmaan 6 tuntia. Ja pelattiin 30 peliä backgammonia ja nykyään TSN:llä ja Toronto Starille kirjoittava, mutta ystävämme ja iso jääkiekkotoimittaja Chris Johnson tuli sieltä sitten puolen yön jälkeen hotellille ja me istutaan edelleenkin siinä ja mietitään, mikä siirron tässä tekee seuraavaksi. Niin Krisi tuli paikalle ja rupesi huutaan, että Mäkinen, missä sun passi on? Sitä mä, että mitä sä passilla teet, että hän haluaa nähdä, että onko sä suomalainen, tai meille molemmille, että ootte se Suomesta. Sitä miten niin Suomesta? Että normaalisti suomalaiset näillä reissuilla on tuo eturivissä huutamassa, kaatamassa kaljaa kaikkien päälle ja ihan viimeisenä pystyssä. Ja te olette pelaamassa backgammonia hotellille, kun on tällainen juttu, että mä en usko, että te olette Suomessa. Jos olette, niin mä revin ne passit. Se kävi ihan kuumana.
Pitää paikka se, joo. Kyseenalaisti meidän kansalaisuudessa, Amari. Mutta
Ika voitti, niin, valitettavasti. Joo.
Mutta me korjattiin sitten, kun viimeinen peli oli ohi, niin me todistettiin, että me oltiin suomalaisia.
Kyllä.
Sitten meni 4 pulloa olutta. No,
sanotaan, että oli sellainen pyöreä pöytä. Ratkaisupeli oli Pittsburghissa. Nashvillessä. Joo, Bristol Areenalle. Me oltiin siellä vippitila, siellä NHL järjesti toimittajille sinne paikan, sinne iso pyöreä pöytä, niin sanotaan, että pöydän pinta-alassa ei ollut laskualuetta enää, kun tyhjiä pulleja ruvettiin tyhjentämään siitä, että se oli aika lailla täynnä. Mutta me ei oltu ainoita kylläkään.
Joo, mutta kyllä me saatiin tyhjennettyä se kioski Korslainen.
No siinä me olisi ollut hyvä
apu. Saatiin Suomi-status takaisin.
Kyllä. Joo.
Hei. Ika, mitenkä jos pitäisi nimetä joku joukkue, mä tiedän, että Montreal on totta kai pojan takia suosittu, mutta onko semmoinen joukkue Suomessa tai Amerikassa tai missä päin maailmaa, mitä tulee seurattua, mikä on niin kuin lähellä sydäntä?
Tampa Bay.
Onko näin?
Oli Tampa Bay, ja sitä ennen kuin Tampa aloitti tuon putken, niin sitä tietenkin mä olin Chicagon miehiä. Mä olin ihan pienestä 6-vuotiaasta asti, mä aloitin pelaamisen Aimo Mäkisen niissä kortteliliigoissa. Erttoniemen Chicagosta, niin siitä asti mä olin Chicagon mies, että voit vaan kuvitella, kuin kuivia kausia meillä yhdessä vaiheessa oli, ennen kuin sitten oli toi putki, kun ruvettiin voittamaan, niin se oli aika hienoa aikaa. Niin Chicagon menestymisen, ja sitten kun se menestyminen loppui, niin sen jälkeen mä rupesin seuraamaan tätä Cooperia aikaa. Siinä välissä oli tovi pari vuotta, kun mä tykkäsin tuosta, kun Sullivan tuli ja pisti Pittsburghin putkan kuntoon, mutta tällä hetkellä on kyllä ehdottomasti se soidun kantaja pelillisesti. Mulla on Tampa Bay ehdottomasti.
Okei. Okay. Ihan mielenkiintoista nyt, kun meillä on tavallaan isä linjoilla, jonka poika pelaa NHL:ssä, niin miten se menee, se keskustelu tavallaan, että onko se niinku viikoittaista, käyttekö paljon jääkekkoasioita läpi nyt, varsinkin kun Montreal vähän sakkaa, niin miten se niinku toimii? Onko se päivittäistä, onko se viikoittaista vai eikö puhuta jääkekosta, kun jutellaan pojan kanssa?
Ennen peliä, ja silloin me joudutaan vähän niin kuin emänä kanssa aistiin, että mikä henkinen vireystila on. Varsinkin kun tiedät tuon median ja fanien prässin, se on tällä hetkellä helvetillinen, mikä siellä on. Niin me ollaan huomattu se, että ei siinä mitään hätää. Että se on kyllä marinoitunut ihan hyvin. Se on niin monta vuotta pelannut ja se tietää tuon leikin aika hyvin. Ja silloin oli mentorina, silloin kun se meni, niin oli se Pleganetsi. Pleganetsi opetti sen välittömästi talon tavoille ja sitten miten käsitellään määrättyjä juttuja. Se oli aika kokenut kaveri, että sille kiitos siitä, että Arsi on oppinut käsittelemään tuo hyvin. Että ei sitä nyt heilauta. Se hoitaa oman duuninsa ja koittaa saada piristettyä siinä aina muuta jätkää mukaan, että ei siinä muu auta. Ei siinä niin kuin vinkuminen auta yhtään.
Ei siinä auta.
Ja sitten kun siellä on nuoria pelaajia ja sitten siellä on kokeneita pelaajia joukossa, niin sä tiedät, että osalla siellä on niin se oma firma on ennen kaikkea se tärkeämpi, niin siinä on eurooppalaisia aika vaikea sitten rupea korjaamaan määrättyjä juttuja, niin Arsi on oppinut aika hyvin käsittelemään. Se pistää parasta tiskiä, ja jos ei se riitä, ja jos paskaa tulee, niin paskaa tulee, ja sen kanssa eletään, ja sitten taas kohti seuraavaa peliä. Se on aika hyvin oppinut sen käsittelemään. Me hirveän vähän puhutaan kyllä pelistä, että silloin kun siitä huomaa äänestä, että on jotain, niin sitten täytyy jotain henkisiä lauseita löytää, että piristäisi sitä vähän, mutta niitä on aika harvaksilla oltu tässä. Sen Montrealin aikana.
No kerropa semmoinen pari minuutin analyysi, mikä siellä mättää Montrealissa, kun olet kuitenkin niin läheltä seurannut.
hyvin yksinkertaisesti. Se on puhtaasti se tapa, millä ne meni viime vuonna. Nehän runkosarja vielä taplaili siellä ja oli nämä yksittäiset pisteet on tärkeät, koska se on medialle tärkeä, se on faneille tärkeä, että määrätyt kaverit tekee pinnoin, niin siellä määrätyt kaverit elää sen mukaan. Niin runkosarjassa siellä oli vielä aina yksi per pelaaja aina kentällisessä viime vuonna, jotka fuskasi ihan älyttömästi. Ja sitten otti sit ylivoimasta neppas sen ja meni felifiiliksi, kun ei ylivoima toiminut, niin kun runkosarja on päättänyt, niin pelaajat päätti sen, että nyt toi erikoistilanne, eli ylivoimapelaaminen, ei saa tapaa momentumia niiltä. Ja me otetaan se, mikä sieltä tulee. Tehdään vaikka rikkinäisistä peleistä niitä maaleja, mutta jos ei tule maaliin, niin se ei tapa meidän 5-5 pelaamista. Ja sitten alivoimainen pisti timanttiseen kuntoon. Siinä se menestyminen oli. Ja nyt tämä vuosi, kun alkoi, niin kun ei ollakaan, niin siellä on yksi tai kaksi per kentällinen aina, jotka on saalistanut omia pisteitä. Eli Niemisen Villen termeen, niin se Montrealin pelitapa on ollut tuolla rosterilla, mikä niillä on. Puolusta henkes kaupalla, pidä pakka tiiviinä ja lyhkäisillä vaihdolla niin kuin all in. Se on alkukauden ollut kateessa. Ja nyt tämä viimeinen Detroit-peli, niin kuin jollakaan, kun ne taas pelasivat sillä modeilla, niin ei niillä ollut hätää voittaa sitä peliä. Mm. Et siinä se on lyhkäisyydessä.
Niin kyllä sen sanon tuosta, että kun seurasi Montrealia sitä viime vuoden playoff-etenemistä, niin kyllähän se niin kuin sieltä paistoi semmoinen joukkuetiiviys henki, tietysti hyvällä maalivahtipelillä höystettynä, mutta se just, että tehdään kaikki sen joukkue eteen. Ja se on totta, että mä muutaman peli on nähnyt, niin se ei ole sillä samalla tasolla, mitä se oli.
Ei lähelläkään. Ja sitten kun se nopeus on ollut se niiden juttu, niin kato, kun sä fuskaat koko aika ja tuut viimeisenä alas tai toka, ja pelaat ylipitkiä vaihtoja, että sä kalastat niitä irtopinnoja, että jos tulee. Ja se ei vaan kuulu tolle rosterille. Niillä ei ole sellaisia ollut 10-vuotia sellaisia pelaajia, jotka on esimerkiksi Matthews tai Connor McDavid tai Draisaitl tai semmoinen, mitä McKinnoneita, niin niillä ei ole sellaisia, niin ne ei voi pelaa sellaista peliä. Ja se on ollut kaikilla tiedossa, mutta sä tiedät ammattipelaajana, että ton korjaaminen runkosarjassa, se on helpommin sanottu kuin tehty.
Kyllä, kyllä.
Varsinkin Montrealissa.
Joo, anna meillä vaan, mä oon kuuntelija tässä kohtaa.
Eikö minä siis ihan siis pelaajaurasta ja siitä valmentajaurasta, että oliko sulle aina selkeää sitten, kun pelaajaura jossain vaiheessa päättää, että mä haluan valmentaa?
No ei tosiaankaan ollut.
Eikö ollut?
Ei ollut. 2-7. Mähän olin sellainen urheilija, joka harrasti fysiikkaharjoittelua itsensä vammauttamista. Niin mulla oli 2-7 ropa jo niin rikki, että mä ajattelin, että koko urheilu saa, että mä rupean ihan tekemään muita juttuja. Mutta kuin ollakaan, Jursi näki mut. Jussi näki mut ja sanoi, että kuule Ismo, sinä hyvä poika, minusta tuntuu, että sinä parempi valmentaja kuin pelaaja. se mä ajattelin, että ei saa Amaria. Se kutitteli ja sitten mä pari vuotta se pisti mut yhteen jengiin valmentajaksi ja sitten se pakotti mut seisoo katsomaan teidän harjoituksia. Pari vuotta mä siellä väijyin ja se tenttaili mua ja kuulusteli mua. Ja, niin, et periaatteessa ilman Jursin oppeja näitä, niin eihän esimerkiksi Arsi pelaisi missään nimessä lähellekään NHL. Ei pelaisi.
Niin.
Et sinne menee syy ja sormi on osoitellut, menee pappa Jursinoville kyllä ihan täysin.
Ai että tuli tuosta niin kuin muistot mieleen tuosta, miten sä kuvailit sitä Jursia. Se joskus mulle sanoi, että Kimmo, minusta tuntuu sinä liian lihava.
Mulla on kyllä jäänyt, niissä tarinoista mulla on jäänyt mieleen Jursin sana, että minusta tuntuu ulkona hyvä happi, me juosta tänään.
Joo, silloin juostiin Ruissalossa. Aina vesisateessa, aina.
Jursihan oli kaikessa vähän niin kuin aikansa edellä, että kun tavoite oli tehdä eliittitason urheilijoita, niin sitten me harjoiteltiin ja harjoitettiin niitä urheilijoita niin kuin eliittitasolle. Plus se valmentajien marinointi, niin Jursihan kävi katoa mun reenejä ja sä voit kuvitella sen Jursin palautteen. Se oli se hampurilaispalaute. se antoi palaa lujaa, korvat lurpallaan sitä kuunteli ja sitten yritti taas palauttaa. Sitten kun mä kävin katsoa edustuksen harjoituksia, niin se pyyti mut alas ja se vaati itse samanlaista, että mitä mä näin siellä. Ja kerron ne huonot jutut, kerron hyvät jutut. Että kyllähän niin kuin Jursi oli tuollaisena laadunvalvoja, niin se oli kyllä niin pätevä kuin olla ja voi.
Ai.
Mennään ihan just tämän huoli jääkiekkoon, mutta mun on pakko kysyä tää, koska mä törmäsin tähän ja mä oon tuntenut sut elämästäni enemmän kuin yli puolet. Ja mä en ole koskaan kysynyt sulta tätä kysymystä. Mitä helvettiä sä teit pelaajana Englannissa Deeside Dragons-nimisessä joukkueessa?
Se tarina oli ihan puhtaasti se, että kun mä en halunnut vammoihin lopettaa, niin mä ajattelin, että mä käyn kirmaamassa yhden kauden jossain niin, että ei mun tarvitse pubissa istua. Mäkin olisin ollut helvetin kova pelaaja. mut ku sitä ja tätä ja tota, niin mä halusin yhden kauden vetästä siellä. Ja voin sanoa, että mä olin sen kauden jälkeen niin puhki kuin olla ja voi. Kato, siellähän sai tappelemisesta 2 minuuttia, kun sä osallistuit. Aloittamisesta 2+2. Niin tota, mä en ole koskaan tota noin niin, taka-askeleita ottanut, kun syömää käsketään, niin se oli mulle vähän semmoinen kuin semmoinen oma pallomeri siellä. Ja voin sanoa, että aika monta tota noin, rystystä sai rikottua minun otsaluulla.
Ai. Mites ikään kuin mä tiedän, että sä tykkäät olla niin kuin nuorten pelaajien kanssa tekemisissä ja kehittää niitä ja auttaa niitä, niin missä meidän nuoriso menee tällä hetkellä jääkiekkoparissa? Mikä on sun mielipide?
Kärki menee ihan fine. Et ainoa, mistä mä oon kärjen kanssa huolissaan, niin siitä fysiikkareenaamisesta. Että onko se fysiikkareenaaminen ottanut sellaisia steppejä eteenpäin, että se on jopa tärkeämpää kuin itse peli. Peli ja luisteleminen ja käsien taito ja tämmöinen yhteistyöjääkiekko, tämmöinen kivän go-pelaaminen. Että onko tämä fysiikkareenaaminen paljon tärkeämmäksi tullut kuin se jääntason toiminta. Et siitä mä oikeastaan huolen, että kärki kyllä menee. Niitä meitä tulee näitä Sebastian Ahoja ja Patrik Laineita ja Parkkoveet. Niitä tulee kyllä vuositasolla ihan hyvä. Mutta sitten kun me mennään siitä kärjen alapuolelle siihen 20 jälkeen olevaan massaan, niin siitä mä oon tosi huolissaan. Että näköjään logoseuroille riittää se, että me tehdään SM-tason urheilijoita.
Meinaatko, että se fyysinen treenaaminen on niinku huonompaa nyt kuin esimerkiksi sanotaan 15 vuotta sitten? Vai onko,
ei se huonompaa, mutta kun se on entistä enemmän ottanut isompaa kakkua tuossa, että ne luulee, että perkele, että jollain testituloksella on isompi merkitys niin, kuin kyllä. Jollain pelillä. Että joku kyykkytulos tai penkkitulos tai joku cooperitulos tai rinnallevetotulos. Niin loppuviimeksi sä tiedät, kun Pohjois-Amerikkaakin mennään, ei niitä coacheja kiinnosta paskan vertaa se, mitkä sun testitulokset on. Niitä kiinnostaa, kuin saamari hyvä pelaaja, sä oot siellä jäällä. Ja miten paljon sä jaksat?
Niin ja tässä on yksi teema, mistä Ika voi ottaa seuraavaksi kanssa kiinni, mistä me ollaan puhuttu nämä viime kuukaudet, kun itse on junnuvalmennuksessa mukana, on se, että jääkiekko on siinä pisteessä juniorijääkiekko taso, että kun meidän pojat ja tytöt kun käy koulua ja koulun jälkeen tullaan kotiin, kun sieltä koulusta on tullut kotiläksyjä, niin me ollaan tämän jääkiekon kanssa siinä asemassa, että jääkiekostakin pitää tulla kotiläksyjä. Ja me ollaan Ikan kanssa tässä puhuttu ja muittenkin kanssa puhuttu. Ja näin, sehän on ihan taivaan tosi. Ei nykypäivänä ei riitä enää se seurojen järjestämä harjoitus, jos sä haluat menestyä tässä tai saada edes elämän niin kuin, tavasta kiinni. Niin jääkiekostakin pitää tulla kotiläksyjä.
Joo, toi menee ihan täysin. Ja nyt sit täytyy tämmöinen, Kime tietää se, että kun sä oot itse pelannut sinne ja sä olit kuitenkin jo ikäisekseen olit jo aika hyvät kaikki nuo arvot ja tasot, mitä pelaamiseen ja fysiikkaa tulee. Niin tänä päivänä se kysymys kuuluu näille logoseurojen kasvateille, kun me mennään 10 ylöspäin. Haluatko sä eliittitasolle vai haluatko sä eurohokituuritasolle tai SM-tasolle? Ja jos se poika haluaa eliittitasolle, niin periaatteessa 10 eteenpäin, niin sun pitää pystyä marinoimaan itsellesi määrättyjä osa-alueita eliittitasolle. Ja puhutaan nyt niin kuin jääntason toiminnasta, luistelu, käsien taito ja muut. Niin ei ole perkele sellaista apteekkiä, mistä semmoisia pillereitä löytyy, että luistelu tulee. Mä annan esimerkin. Mä oon kysynyt 12-ikäiset pojalta kesäajan toiminnasta. Että miten paljon sä luisteluun satsasit ja mitä. Niin no kerran 2 viikossa. No miten sä kävit golfiin pelaamassa? 4 kertaa viikossa. Mä sanoin, että se on 4 kertaa 5 tuntia, se on 20 tuntia. Niin mä sanoisin siihen, että eikö sun kannata alkaa pelaa sitä perkele golfia? Koska siihen niin, menee 20 totta. Tuntia ja jääkiekko jääntason toimintaa menee 1,5 tuntia viikkotasolla. Niin. Niin kumpi siinä on niin kuin päälaji? Se on ihan paljon kivaa, että tehdään erinäköisiä juttuja, mutta täytyy osaa irrottaa ne kaikki jutut toisistansa, että mihin sä haluat, mitä se on. Ja kun sä tiedät sen, että tänä päivänä kaikki pelaajat haluaa ympäri maailmaa pelaamaan NHL, niin se on niin saamarin kova se kilpailu. Siellä on elämäntapa intiaaneja, jotka on 20 asti niin tehnyt 12 vuotta sen homman eteen töitä.
Ja nyt sellainen iso pointti tähän vielä. Mä lisään tästä kilpailusta sen, että kun jääkiekkoa on haluttu globaalisti kasvattaa isommaksi lajiksi. Me ollaan nähty huipputasolla, että Saksa on tullut isoksi jääkiekkomaaksi Euroopan tasolta. Ja Tanska on nostanut profiiliaan jääkiekkomaana ja niin päin pois. Se tarkoittaa yhtä lailla, että se tulevaisuuden kilpailu pelipaikoista globaalissa jääkiekossa, se vain kiristyy ja kiristyy, kun tulee uusia maita ja sitä kautta uusia pelaajia tavoittelee niitä samoja paikkoja. Ei niitä paikkoja, ei tähän sieltä krakeneitä tule ihan joka kausi, että tulee uusia NHL-paikkoja. Niin niitä kilpailijoita vaan, niitä tulee ihan suunnattomasti enemmän.
Tulee. Joo, se on toi, niin, sano vaan.
Olin vaan omasta urasta sen sanomassa tässä, että muistelin silloin, kun minä olin, sanotaan, 13 ylöspäin, niin ihan helkutistihan me tehtiin töitä. Ja totta kai mulla silloin aikoina oli jalkapallo pitkään mukana, että kesät meni siellä aika paljon, mutta sekin oli niin kuin ohes tuotetta tavallaan jääkiekkoon varten, että me juostiin paljon ja pallo oli mukana, tulee vähän sitä niin kuin käsi-silmä-koordinaatiota mukaan. Mutta nyt kun mä käyn esimerkiksi silloin tällöin niin kuin tämmöisellä nuorisokiekkoleirillä ja kysytään monesti, että mikä se niin kuin on se juttu, että pitää sitä kehittää, niin mä sanon se aina, että kaikki ominaiset, mitä sä näet jäällä, niitä pitää kehittää ja se lähtee siitä luistelusta, kun mulle luistelu oli tärkein, se A ja O, sillä mä pärjäsin. Niin mä kehittäisin aina sitä luistelua niin pitkälle, sitä pystyy kehittämään. Ja totta kai käsien taito on semmoista. Ja sitten kysytään, että mitä siellä salin puolella pitäisi tehdä. Niin mä sanoin, että mä en nykypäivänä enää tiedä, kun mä en ollut lähellä sitä lajia. Että se ennen kuin silloin, kun me reenattiin, niin se oli sitä raskasta kyykkyä ja pari kertaa päivässä vedettiin vaan reeniä. Että mä en pysty sinne antaa mitään neuvoa. Näin se niin kuin mun kohdalla menee.
Mä pystyn antaa neuvoja, kun mennään fysiikka, mä pystyn antaa neuvoja, jos puhutaan S-tason urheilusta. Mm. Ihan oikeasti S-tason. Susta tulee liika pelaaja. Mä pystyn antaa ohjelmat ja systeemit niin, että ne pysyy suht siinä, ettei se vaan tee itsellensä hallaa sillä, että se tekee pysyviä vammoja itsellensä. Mm. Silloin täytyy olla tarkka. Mutta kun eliittitason fysiikka pitäisi NHL-luokka, ei mitään jakoa. Ja oikeasti ei mitään. Se pitää olla ammattilaisten käsissä ja vielä sellaisen ihmisen käsissä, joka osaa parantaa ihmisen. Saatteko kiinni mitä ajan takaa? Ei minkään näköisen joka on lukuja vajaa lääkäri tai varetohtori, vaan sellaisen ihmisen, joka oikeasti osaa parantaa eliittitason urheilijoita, kun niillä on vammoja. Niin tällaisilla ihmisillä se on pommi varmasti näpeissä, kun mennään ihan niihin milleihin, mitä pitää olla sitten, kun treenataan limitillä. Esimerkiksi fysiikkareenit kestää 3 tuntia päivässä ja siihen pitäisi jäällä olla 2,5 tuntia ja siihen vielä jotain matalasykeistä reenaamista. Niin tommonen eliittitason urheilija pitää olla eliittitason fysiikkavalmentajan näpeissä. Se ei ole mitään arvuuttelua.
Se on just näin. Mutta eikö Antti sulla oma kokemusta siitä, että eikö niin kuin meidän ykköshevonen Parkov, niin eikö se ole aikamoinen härkä reenaamaan ja siellä on niin kuin apumiehiä aika paljon hänellä mukana. Onko mulla tämmöinen oikea käsitys hänestä?
Täysin oikea käsitys ja yli kyllä näijä. Niin pelaajana, ihmisenä, mutta juuri eliittitason pelaajana, mistä Ika tuossa just puhui. Ja esimerkiksi Sassa on hyvä esimerkki siitä, että Sassa on kiinnostunut harjoittelusta ja harjoittelemisesta ja harjoittelun eri muodoista. Ja osaan esimerkiksi sanoa, että viimeisen 2 kesää ja nyt viime kesä, niin Sassa on panostanut liikkuvuuteen tosi paljon. Tuossa on sellainen Mäkelän Mikko, joka täällä tekee tosi arvokasta työtä fysiikka-äijänä ja on liikkuvuuden puolella niin kuin ekspertti. Niin on se vaan, kato, kun jätkät on veistetty timantista, mutta kun ruvetaan jalkaa liikuttaa tai olkapäästä, kuinka kiertokalvo sieltä antaa periksi ja pitää saada lisää senttejä, että olkapää kääntyy tai nivusista tai mistä tahansa takareisista, niin ei siihen tarvita edes 2,5 levykiekkoa, kun saadaan ammattijätkä tirvistää.
Ai että.
Joo, kyllä se on mennyt hirveästi eteenpäin, kun meistä jokainen osaa sen matemaattisen yhtälön, että 26-vuotiaana esimerkiksi hyökkääjä rupeaa olemaan lähellä semmoista valmista ammattipelaaja. Pakkihan on mun laskujen mukaan 28 vuotta, niin sun pitäisi tehdä sitä ammattia seuraavat 12 vuotta vielä. että sä pystyt takomaan. Eli me mennään aika pitkälti vielä siihen, että oikeasti sun työkalussa ei saa olla kulumia. Sulle ei saa olla lonkat paskana, sulle ei saa selät olla paskana, sulle ei saa olkapäät olla paskana, vaan sun pitää pystyä ton ikäisenä alkaa se 10 vuotta työstämään lähes terveenä, eikö niin? Että et sä oot fysiikkareenaamisella itsellesi tehnyt jo paikkoja paskaksi.
Joo, se olisi vikatikki. Sen mä muistan omastakin niin kuin kesäharjoittelusta, että siinä oli aina kuitenkin se idea, että yritetään kehittää joka kesä jotakin tasoa, mikä on, niin kuin, tuntuu jäällä, että se on vaje. Mutta se ei saa olla se tarkoitus siinä, että sinä hajotat itsesi siellä kesällä, koska se ei auta sitä talvea ollenkaan. Että tämä oli mullakin aina mielessä, kun ruvettiin reenaamaan kesässä.
Mä heitän vielä tästä fysiikkajutustyö. Mä kesällä kuulin tosi hyviä juttuja, kun tietenkin pro-jätkien kanssa toimin. Ja tuosta nyt jätkiä lähti Pohjois-Amerikkaan, niin mä kuulin tällaisia, että hitto, mun kyykkytulokset on noussut kyllä. Nyt kyykkääminen kuule toimii ihan älyttömästi. Joo, ja rinnalleveto, jessus, mulla on tulokset. Me mennään jäälle, niin 20 minuuttia, niin jätkä on ihan tiltissä. Mulla kävi mielessä, niin kun mä mietin, että perkele, onkohan tämä jätkä niin oikeasti niin saliurheilija vai onko tämä niin jääurheilija? Niin. Kun sinne, sä tiedät, kun sä meet rukiina tai toisen vuoden tai kolmannen vuoden miehenä NHL, sulla ei ole vielä pelipaikka varmina, niin eikö sun pitäisi siellä jäällä lentää seuraavat 1,5 kuukautta? Tai sanotaanko näin, että lähes jouluna sun ei tarvitsisi vielä olla punaisella. Että sä oot niin saatana hyvässä jääkunnossa. Saatko kiinni mitä ajan takaa?
Saan.
Niin, saan koska kiinni. Jos ruki tavallaan sippaa, se menee punaiselle. Niin kyllä se farmin lähtö on sitten saman tien edessä.
On. Joo. Ja sieltä punttireenistähän siitä on apua, minä en sitä kiellä, koska mä oon sitä itse tehnyt, mutta siinä on hyvin, hyvin tarkka raja, kun se menee just sille punaiselle, mistä sä puhut, ja sitten ollaan jäällä poikki.
Sä oot ihan poikki ja hapoilla.
Hapoilla. Joo. Kyllä mä muistan tilanteita jonkun kesän jälkeen, kun silloin puhutaan 90-luvun loppuun, kun puntin nosto oli vielä isossa osassa niin kuin kesäreenaamista, niin se oli niin kuin järkyttävää. Takakyykkyä ja etukyykkyä ja rinnallevetoa ja kyllä oli ukko tikissä, niin kuin kuntosalitikissä, mutta jäällä oli kyllä aika hapokasta liikkumista.
Mulla on tähän opettavainen tarina. Lainaan toivottavasti vieraksi tulevaa Petri Kontiolaa Traktor Tšeljabinskin ajalta, kun ne kävi finaalissa. Ja silloin hetkinen, oliko siellä Valeri Velho Pelushov valmentajana. Ne hävisi 7 pelin finaalissa ja Velho oli tullut koppiin ja sanoi, että minä tiedän pojat, mitä tiemme paremmin ensi kaudeksi. Ja sit alkoi heinäkuussa sellainen ralli, että ei mitään järkeä, että treenit oli niin kuin Neuvostoliittotyyliin kovat. Niin mä muistan, kun Konna sanoi hyvin, kun KHL lähti liikkeelle, oli kuin tyyliin elokuun 18. päivänä, ne hävisi 5-6 peliä alkuun. Niin sitten mä soitin, että mikä siellä on, että kun ei tiedä, miten päin jalat on kiinni kropassa, että kun on niin joskus lokakuun alkuviikolle se, niin kuin puhuttiin seuraavan kerran, että nyt alkaa tuntua siltä, että voi niin kuin ajatella, että mitähän tuossa pelissä tapahtuu, kun kroppa pystyy niin kuin reagoimaan siihen. Että niin kauan oli jumissa siitä treenaamisesta.
Kyllä sitä jumi haetaan nopeasti salilta. Se on ihan kokemuksen arvoinen juttu, minkä minä olen kokenut.
Mutta kyllähän niin kuin toi nuorison pitää ymmärtää se, että kun mennään Pohjois-Amerikkaan, yritetään päästä, niin siellä ne parhaimmillaan. Paljon sinulla, Timonen, tuli pelejä? 122 parhaimmilla kaudella. 122.
No joo, tämäkin semmoista varmaan.
Niin, ja sä pelasit noin 28 vaihtoa, 30 vaihtoa peliä kohti. Niin miettikää ihmiset se, että kun sä painat 30 vaihtoa 122 kertaa 6 kuukauteen, 7 kuukauteen, niin sä, ja sä et saa mennä punaiselle, niin sulla on pakko olla sun pohja timanttisen kohdalla.
On se.
Se vaan on. Menee näin. Ja se on eliittitason toiminta.
Ja kesällähän se luodaan.
Kyllä.
Kesällähän se luodaan.
Ja ota huomioon, että sullakin kun sä menit, niin sullahan on järjettömän kovat pohjat, jota ei kesässä tehty, vaan kyllä sulla oli 8 vuotta alla siinä.
No joo. Niin herra pappa Jursinen, josta puhuttiin, niin kyllä se aika kova pohja sieltä luotiin, mikä kantoi minua kyllä tosi pitkälle.
Mutta olihan sulla Kuopiossakin, kun muistan niitä aikoja, niin sähän urheilit 7 tuntia välillä päivässä.
No joo.
Kaiken näköisiä juttuja.
Kyllä se sen vaatii.
Se on muistettava.
Kyllä se vaatii. Mennäänkö Antti NHL vähän mielenkiintoisia juttuja, aiheita?
No mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen tämäkin juttu.
On.
Mutta mennään mielenkiintoisiin aiheisiin, koska Ika on tuolla meillä Viaplayn puolella myös NHL-asiantuntija, niin kuin te molemmat olette, niin NHL-juttuja. Ja mä ajattelin, mä lähden liikkeelle tietysti tällaisella, tähän ei liity tähän millään tavalla, mutta Atlanta Braves voitti muuten World Seriesin tässä nauhoitusta edeltävänä yönä. Ja Houston Aries kaatui finaalissa ja Atlanta Braves voitti eka kertaa mestaruuden baseballissa 95 jälkeen, eli 26 vuotta meni siinä. Mutta se ei ole se juttu, mitä mä tässä haen, vaan se juttu on se, että Atlanta Bravesilla oli kanadalainen GM, Alex Anthopoulos, ja hän oli ensimmäinen kanadalainen GM World Series historiassa, joka voittaa. Eli se on aika uraauurtava juttu, kun baseball on niin jenkki. Nyt oli kanukki GM. Niin ihan mielenkiintoinen homma.
Mistä sä tommosen hait?
No kun aamulla herää ja tutkii asioita, niin sitä löytää erilaisia juttuja.
Näin ne vallit murtuu.
Kyllä. Ja se puheenaihe, jonka mä haluan tässä nyt ottaa esille ensimmäisenä vaikka, niin se menee tuonne Buffalon suuntaan. Ja on yksi raitin puolen sentteri, jolla on omitakeinen energiasäästävä luistelutyyli ja kohtalaisen hyvä pelimies, mutta selkä on rikki ja vaatii leikkausta. Ja Sabresin kanssa mennyt hommat sekaisin. Ja nyt puhutaan Jack Eichelista ja siitä, että Eichel lähtee eteenpäin. Sabres GM Kevin Adams tuli esiin alkuviikosta ja hän julkisesti kertoi, mikä on vaade. Tai en mä tiedä, onko tuli julkisesti, mutta mä kyselin ja törmäsin tähän vastaukseen. Niin Adams odottaa Buffalo Sabresin saavaan rikkinäistä Jack Eichelista ykköskierroksen varauksen, top prospektin, top 6 hyökkääjän ja alle 25-vuotiaan puolustaja. Mä pidän aika kovana.
Se on tosi kova kyllä. Ei sit tuu millään saamaan.
Joo.
Niin ja vielä kun toinen on rikki. Eli nyt voisi kuvitella, että jos Eichel olisi saatavilla ja esimerkiksi joukkue otetaan vaikka Vegas Golden Knights, jolta taas tippui sieltä yksi kaveri, eli William Carlson sai eli se on 4-6 viikkoa sivussa. Nyt olisi tarve siellä, mutta ei tämä Eichel oli olla pelikunnossa vielä kuukausia.
Joo, mä, niin aivan. Ja ainoa oikeastaan näistä jengeistä, mikä tässä on nyt kaikennäköisesti esimerkiksi Kälkäriinkin heitetty tuohon noin kylkeen, että se voisi olla, niin mä en millään jaksa uskoa, että Sutteri haluaa Eichelin siihen omaan jengiinsä. En jaksa millään uskoa. Voi olla, että on väärässä, mutta näistä joukkueista, niin tämä Vegas saattaisi olla sellainen, koska niillä on oikeasti sellainen tilanne, että ne oikeasti haluaisi työnnön nyt vielä vuoden kaksi tavoitella sitä Stanley Cupia, niin siellä saattaa olla sellaista hulluutta ilmassa, että ne oikeasti on Eichelin perässä.
Jos. Oliko siinä, Antti, mä en nähnyt tätä uutista, oliko siinä mitään tästä treidistä puhetta muuta kuin se, että mitä ne hakee Eichelistä?
No, ei muuta kuin, että kaksi joukkuetta on tällä hetkellä, se on ESPN ja Emily Kaplanin tietoa, mutta että kaksi joukkuetta on jäljellä, jotka on nimenomaan Flames ja Vegas. Ja mä vähän tuossa sörkin Vegasin joukkuetta, niin siellä on sellainen tilanne, että Riley Smithillä tulee sopimus päätökseen tämän kauden jälkeen. Hänestä tulee rajattomalta vapaa-agentti ja Riley Smithillä on tällä hetkellä tili, oliko se vitosen tasan? Odotas, kun mä varmistan sen tosta, mä näen sen. Mistä mä sen nimen vaan silmiin, niin mä näen sen. Tossa se on tasa 5 miljoonaa, joo. Niin heillä ei ole varaa uusia diiliä tuolla rahalla.
Joo.
Niin Riley Smith on se pelaaja, kenet mä näen, että liikkuu tuosta ulospäin. Sitten mä laittasin siihen, jos mä olisin herra McCrimmonin housuissa, niin mä yrittäisin tuon Jevgeni Dadanovin työntää siihen ihan samaiseen, jonka ne kesällä sainas sinne. 32-vuotias venäläishyökkääjä on kokenut jätkä, mutta se on ollut snadisti pettymys. Ja se tienaa kans vitose. Niin mä laittasin tuon Dadanovin samaan pakettiin. Ja tuosta puolustuksesta, jos sieltä yksi pakki pitäisi irrottaa, niin Nicholas Hogg on nuori jätkä, 22-vuotias, joka menee tohon ajatukseen. Mutta että sit siihen vie ykköstä kylkeen, niin sit on kyllä Eichelistä niin karmea hinta jo. Että mä en niin kuin, ymmärtääkseni Matt Grimmon oli sanonut, että tämä pyyntö Eichelistä on mahdoton.
Mitä olette mieltä, jos mä heitän tämmöisen uuden joukkueen kehen kuin Pittsburgh Penguins?
Millä sä
Voisiko mahtua millään? Koska nythän siellä on semmoinen tilanne, että Sidney Crosby ja Evgeni Malkin, meillä kaikilla tulee ikää, niillä tulee ikää ja loukkaantumisia alkaa tulemaan. Niin niillä on tapana tehdä tämmöisiä isoja liikkeitä silloin tällöin. Niin voisiko tässä käydäkin silleen, että ne rupeaa rakentamaan pikkuhiljaa Sidney Crosbyn jälkeistä aikaa ja olisiko Eichel siinä sitten semmoinen, joka sitä voisi rakentaa?
Hyvä haku. Mun mielestä erittäin hyvä haku.
Mä mietin, että ketä niillä olisi sellaisia tosta joukkueesta, koska niillähän on heillähän, vaikka se ei kukaan ääneen sano, niin heillähän on nappi pohjassa niin sanotusti ikkuna auki. He on all in mestaruuteen edelleenkin, ja sitä he hakee. Se on heidän juttuinsa. Mike Sullivan tietää sen, Ron Hextall tietää sen GM:nä. Ja Malkin on 3-5, siellä loppuu diili tähän kauteen. Ja sen cap hitti on se 9,5 miljoonaa. Että jollakin tavalla Malkinin pitäisi liikkua tossa, että se cap hitti saadaan sillä. Mutta sitten Malkin on ihan vaan niin kuin Pieru Saharassa tämän diilin osalta, mitä siinä pitää oikeasti liikuttaa. Ja sitten me tullaan siihen tilanteeseen, että onko tämä joukkue valmis päästään irti niin kuin Markus Petterssonista, John Marinosta puolustussuunnassa. Ja sitten hyökkäyksessä sieltä kuitenkin vaaditaan vielä Malkinin lisäksi, sieltä täytyy Kapasta jotain tällaista lyödä siihen kylkeen, että se aikeella tulee. Ei, mutta en mä tota poissulje. Munhan mielestäni se pitäisi olla se Montreal, koska nyt niillä on kaikki palaset pöydällä ja kaikki voisi liikuttaa, että saadaan Jack Eichel. Ja ne saisi sen sentterinsä siitä. Toki sillä varauksella, että me ei tiedetä, eikä oikeastaan varmaan kukaan tiedä, että minkälainen Jack Eichel sieltä tulee takaisin.
Niin.
Että se on vähän mysteeri. Ja sen takia se hinta on vähän erikoinen, koska mehän ei tiedetä. Nämä treidattavat joukkueet on saaneet terveyskirjat esiin ja he tietää, missä kunnossa Jack Eichel on. Mutta se on, kuten te tiedätte, se on aina riski, kun mennään leikkauspöydän kautta, että minkälaisena se jätkä tulee sinne takaisin.
Ja jos tehdään vielä leikkaus, mitä ei ole ennen jääkiekkoille tehnyt, jos mä oikein olen ymmärtänyt sen, niin se on aina vähän riski. Mutta
nyt sanotaan tähän kohtaan, että silloin kun tämä treidi tuli, varausvuoro tuli ja varausikäkausi tuli, ja mä muistan ne puheet, kun osat asiantuntijoista puhuu, että kyllä Eichelin pitää olla ykköspikki. Että se on raitin puolen jätkä, ja se on kahden suunnan pelaaja, ja se on joukkueen jätkä, ja se on dynaaminen, ja sen harteille voi rakentaa organisaatio. Ja että McDavid on kakkosena, niin täytyy sanoa, että onneksi se meni oikein päin.
Ei, nyt kun meillä on kerrankin valmentaja täällä, keltä voi ihan valmentaja mielipiteitä kysyä, niin nyt kun Floridassa Quenneville sai Chicagon skandaalin jälkeen potkut, niin hommataanko sinne päävalmentaja vai mennäänkö vanhoilla? Mitä mieltä Ika on?
Sen verran hyville jäljille, tai testamentin toi jätti toi Coach Q tonne, ja toi joukko on aika ihan oikeasti todella vahva. Niin mun mielestä tarttee sinne nyt karismaattisen valmentajan, joka oikeasti pitää sen näpeissä, sen joukkueen, niin että se pystyy valmentaa sen runkosarjan läpi sillä lailla, että niillä on patterit täynnä, kun playerit alkaa. Ja se on riittävän kurialainen puolustaa, riittävän kurialainen hyökkäämään ja riittävän kurialainen näiden jäähyjen kanssa. Niin mulla on sellainen kutina oikeasti, että niiden täytyy tarkkailla toi valmentajan
markkina. Ketään siellä olisi saatavilla?
Mä heitän kaksi nimeä. No. Babcock. Ja Tortorella.
Joo, se tortsi on vähän niin ja näin. Mutta siinä on se yhteys, että siellä on se kimeisen sun agentti Bill Sidow, joka oli kolmiuksessa, ja se sitoo sen siihen tortsiin, se tarinan. Ja Bill Sidow tietää, minkälainen mies on John Tortorella. Mehän ei tiedetä. Se voi tuntua äkkiväärältä, että tohon tulisi Torts valmentaan tuohon joukkueeseen, mutta luotetaan nyt jälleen kerran siihen, että nuo äijät, kenen valintoja tekee, tietää meitä paremmin.
Niin. Koska Florida on ihan oikeasti tällä hetkellä laatujätkiä täynnä. Niillä on mielestä, ne pelaa hyvää jääkiekkoa ja nyt niillä on semmoinen flow päällä, että ne oikeasti on tuon NHL yksi niinku varteen otettavimpia joukkueita, kun puhutaan laatujääkiekon pelaamisesta. Niin siinä täytyy olla nyt tarkkana, ettei se lähde lapasesta.
Ja toivottavasti käyttävät, että Floridasta puhutaan, niin. Ettei se Parkkovin peliaika, vaikka ukko on jämäkässä kunnossa ja on huippujätkä muutenkin pelaajana, niin ettei sitä polteta loppuun noissa alivoimapelaamisissa ja semmoisissa. Että siellä on nytten varmasti materiaalia tarpeeksi, jotka voi sitä hoitaa enemmän mitä aikaisempina vuosina.
Joo, toi on kanssa se, mitä mä kaikista eniten pelkään, että ne tässä runkosarjassa kuormittaa Sassan fyysisesti niin kuin loppu ennen kuin playerit alkaa.
Mitäs?
Tässä on vielä olympiavuosikin, hei.
Niin on.
Niin, totta.
Mitä sä Ika sanot tuosta Toronton cap hit -hallinnasta? Ollaanko me kaikki samaa mieltä, että jos 4 pelaajaa menee 60 pinnaa, niin se on vähän liikaa?
Pitää olla hyviä pelaajia.
Ja sitten siinä on vähän käynyt sillä lailla niin, että se muu osasto siellä, joka on siellä, sanotaan nyt, top kutosen toisella puolella, niin ne on vähän fanipoikaosastoja, että ne niin kuin taputtaa siellä, kun muut pelaa sen 24-25 minuuttia, niin sitten puuttuu sellainen tietty intohimo pelata joukkueena. Siinä on vaan ikävä kyllä käynyt näin. Ja sitten kaiken lisäksi se pakisto on tosi ohkainen, ja kun se maalivahtiosastokaan ei ole ihan NRin kärkeä, niin kyllä Toronto on tällä hetkellä tosi vaikeassa palapelissä. Kyllä. Mä en niin kuin millään usko sen pärjäämiseen. Et ensinnäkin ensimmäinen peli kauden aikana, kun ne pelasivat Montrealiin vastaan, niin mä en ole moneen vuoteen nähnyt niin huonoa Torontoa. Ja se ei ole kauheasti muuttunut. Esimerkiksi viime yön peli, vaikka ne voitti 4-0, niin siinä oli ihan semmoista kivaa flouta ja isot pojat teki pisteitä, mutta ei se kyllä vakuuttanut mua vieläkään. Eikä tule vakuuttaakaan, en usko.
Aika näyttää, mutta
on aika näyttää jo.
Ihan samaa mieltä, että maalivahtiosasto, niin kuin, se on keskitaso mun mielestä ja pakisto on ohut. Sitten se luotto ja vastuu tuloksen teosta siirtyy niille muutamalle kärkijätkelle ja niiden on onnistuttava niin kuin täydellisesti, jos tämä joukkue meinaa
pärjää. Niin se stressitaso on vaan kasvanut tämän viimeisen 2 vuoden aikana ihan hitosti ja toi triplas oikeastaan toi Game 7-tappio tuolle Montrealille. Et siinä tuli vielä ihan järjetön arpi heidän solutasolle.
Kiinnostaisiko Ika muuten tuossa kysymystä valmentajasta? Vieläkö kiinnostaisi valmentaa niin kuin jotain joukkuetta?
Ei, 27 vuotta. Mulla tuli mailit täyteen. Mä oon kaikki sarjatasot käynyt ja nähnyt. Kyllä se on niin kuluttavaa. 24-7, niin se on vastuu kuitenkin kaikkien pelaajien siis uraputkesta. Ja sä niin. Et oikeastaan voi väheksyä ketään. Ja sitten semmoinen, kun mä oon aina halunnut olla, ja haluan olla niin kuin nuortenkin kanssa, että me tehdään sitten eliittitasolle niitä jätkiä. Haetaan sitä limittiä siellä urheilemisessa, niin se on aika kuluttavaa, että kyllä ne mailit tuli täyteen ja on ihan tyytyväinen siihen ratkaisuun. Ehkä vuoden oli vielä jopa liian pitkä.
Okei, ei kun vaan ihan mielenkiinnosta, jos sä olisit sanonut, että kiinnostaa, niin tuttu mies mulle tuo Pilsito tuolla Floridassa, että olisi voinut laittaa viestiä. Että...
No älä nyt enää sitten viittiä. Että... Ne tarvitsi karismaattisen johtajan, se on tuo pitkätukkainen maratonari Turussa, se voisi tulla sinne.
Siis Pohjois-Amerikkaahan, niin kuin Kime tietää sen, niin päästä suomalainen valmentaja, niin se vaatii täydellisen englannin kielen. Sitten se vaatii sen, että sä oikeasti ymmärrät sen farmin. Sitten sä ymmärrät sen tähtistatuksen peluuttamisen. Sitten sä ymmärrät ne kaikki koukerot, mitkä liittyy markkina-arvon pitämiseen niillä määrätyillä pelaajilla, jotta ne voidaan myydä. Siinä on niin monta juttu, että se vaatii sen, että sun on lähdettävä niin sanotusti grindaamaan apuvalmentajana asti sieltä AHL:sta asti. Näin se menee.
Tästähän me ollaan Antin kanssa meidän podcastissa puhuttu, josta nyt ei varmaan ole hirveän kauan aikaa, mutta esimerkiksi Jukka Jalosesta, kun se oli tuossa pinnalla, että olisiko Kolumbukseen päässyt, niin mä oon täysin samaa mieltä, että sehän ei jää Jukka Jalosen valmentajataidoista kiinni.
Ei jää.
Vaan se jää just kielitaito, se, että pitäisi tuntea kulttuuria, pelitapaa ja pelaajat oikein kunnolla. Että niistä se jää. Ja se, millä suomalainen valmentaja, mun mielestä Tuomo Ruutu on nyt hyvä esimerkki, totta kai on pelannut siellä, mutta se on lähettävä tuolta apuvalmentajatasolta, jopa sieltä AHL:stä. Ja just grind on se oikea sana, että hakee sieltä sitä tuntumaa ja kokemuksia ja sitä kieltä varsinkin.
Joo, ja siinä kun on kaksi eri oikeastaan sarjaa, on se runkosarja on erikseen. Ja siinä täytyy koko aika tehdä kaiken näköisiä konnakoukkuja. Milloin myydä vähän pelaajaa näyteikkunassa ja milloin pelata jotain joukkuetta vastaan vähän eri tavalla, karheemmin tai vähän pehmeämmin. Ja sitten kun pudotuspelit alkaa, niin sitten se on ihan, me Antin kanssa nähtiin niitä koukeroita, mitä nämä valmentajatiimit oli tehnyt näille joukkoille, että on se kyllä aika huimaa toimea. Meidänkään suomivalmentajat ei oikein ymmärrä, että kuin tarkalle se on kaikki skauttaaminen ja pelitavalliset jutut viety. Ne on ihan pieniä nyansseja.
Joo, siis muistaaksä Eika, kun me oltiin Nashvillessä, kun Pittsburgh-Nashville oli 3 peliä pelattu, ja Pittsburghilla oli ongelmia, tai haasteita lähteä sen Nashvillen prässin alta avauspelaamisessa liikkeelle. Ja sitten ne veti sen Salivanin johdolla sen treenin, missä Malkin oli kärkiheppa, että sä tuut laidan, niin kun leikkaatkin laitaan ja pelaat laidan kautta kiekon eteenpäin ja keskikaista siihen tueksi, kun ne treenasi sitä hakua. Sitten mentiin kolmospelin jälkeen tehtiin tätä treeniä. Sitten alkaa nelospeli, ensimmäinen erä, niin 7x7 ne tulee sillä avaustyylillä sieltä ulos, mitä ne treenasi just edeltävänä päivänä treeneissä.
Joo, ja se, että siellä on määrätyillä joukkueilla vielä ne harjoitusmäärät jopa pudotuspeleissä, niin ne on aika pitkiä settejä, kun ne vetää siellä. Et ei ne ole mitään semmoisia 20 minuutin tai 25 minuutin sellaisia rykäsyjä. Et kyllä siellä me nähtiin monta sellaista tapahtumaa Antikas, missä ne oli 90 minuuttia välipäivänä jäällä. Joo. Ja kauhea tempo. Ja me ihmeteltiin, että mitä hittoa täällä tapahtuu.
Ja Kime huomasi Chicago-aikaa, kun Black Hawksissa, niin Quenvillen alaisuudessa, niin joka aamu sama reeni. Eikö se ollut teillä?
Oli aina sama reeni ja siellä oli niinku enemmän vapaapäiviä kuin mulla on ollut eläkkeellä. Se oli kyllä. Siinä oli se joukkue, kun silloin, jos siihen nopeasti mennään 2015 ja sitä joukkuetta katsoo, niin se oli niin täynnä kokemusta se joukkue ja vanhempia pelaajia, niin kyllä mä sen ymmärrän. Teukka Teräväinen oli siinä joukkuessa, niin se oli ihan innoissa, että 2 päivää saa pelata pleikkaria, jipii. Niin, mutta siellä muut oli niin kuin, se oli niin kuin 90% joukkueesta oli niin kokeneita jätkiä, että ei siellä tarvinnut reenata.
Mutta siihenkin on ihan selvä syy, että minkä takia peliä edeltävä se aamureeni on aina sama. Eli me ihan vaan toistojen kautta. Rutiinitaso, helppoja kyllä juttuja, jotta sä saat rutiinin kohalleen. Niinhän ne tennispelaajatkin aloittaa kämmen, rysty. Eli haetaan ennen kuin aletaan pelaamaan.
Niin. Se on kyllä just näin.
Viimeinen asia, mikä mä nostan esiin, Ika täytyy päästää jäälle sen jälkeen. Silloin junnut odottaa jäällä, niin kohta pääsee Ika koutsaamaan junnuja. Ja viimeinen asia, mitä tässä nostan esille keskusteluun, on suomalaisten NHL-pelaajien kokemus NHL. Koska mä itse asiassa tänään pysähdyin tähän juttuun. Tää oli Nikon tekemä tuonne Viaplayn someen oli tekemä tää hieno kuva. Siinä on Mikael Granlund ja 600. Ja Mikelle tuli 600 peliä täyteen. Onnittelut siitä. Mutta se, mikä mut yllätti, oli se, että Mikki on meidän kokeneen NHL-pelaaja.
Okei. Mä en nähnytkään sitä.
Granlundilla 600, Rassella, Ristolaisella 548, Sassalla 538, Komarovin Leksa 491, Määtän Olli 472, Haula 463, Teräväinen 457, Donskoi 409, Sepe 374, Lindelin Esa 373.
Mutta kertooko se siitä, että tämmöiset vanhat suomalaiset rääkit, niin kuin minä, niin on jäänyt pois, että meidän suomalaiset kärkit on hyvässä iässä.
Se kertoo just siitä.
Me ollaan Antin kanssa, kun me reissattiin, niin muistaaksä, kun mä Antti sanoin, että se seuraava isompi rypäs tulee olemaan ne 94, 95, 96 ikäiset, jotka tulee kantaa sit sitä soittoa 10 vuotta. Niin nyt me ollaan siinä taitteessa.
Joo, kyllä.
Ja sitten me tullaan tähän, että Granlundit ja kumppanit, niin heidän tehtävä on sitten tukea tätä nuorisoa, kun ne tulee sieltä kovaa vauhtia.
Joo, näin se vaan menee.
Ei, minun on pakko kysyä tästä, kun puhutaan nyt, että mikä ikäluokka meillä on, niin miten Ika näkee tulevat olympialaiset, mikä menestysmahdollisuus meillä on?
Tosi hyvät, ettei siitä ole 2 sanaakaan. Tuossa on nyt kuitenkin Saros ja Koskinen on vetänyt Edmontonissa ihan tykkikautta on aloittanut, ja mikä on hyvä, koska se kyseenalaistettiin aika pahasti siellä, ja se on sen takia saanut hyvän alun tähän, auttanut ihan oikeasti Edmonton. Ilman Koskisen 3 hyvää peliä, se on 3 peliä ryöstänyt sieltä jo. Niin Edmontoninkin toi tilanne näyttäisi vähän erilaiset. Nyt sitä hehkutetaan niin pirusti. Ja Saros on kiistatta ryöstänyt ihan 3 peliä sieltä. Ilman sitä, niin ne olisi hävinnyt ihan pystyyn niitä pelejä. Niin maalivahtiosasto, siinä on 2 aika selvää. Ja sentteriosastosta mä oikeastaan mitään muuta en pelkää kuin sitä, että Sassat ja kumppanit pelutetaan loppuun ennen olympialaisia siellä seuraajoukkuessa. Pakisto tulee olemaan hyvä, ja mä uskallan väittää, että kyllä kun toi meidän maajoukkueen johto käy Ristolaisen kanssa juttelemassa siellä, niin kaikki asiat lähtee taas uudestaan.
Ne tarvitsee kyllä Kimmo apua vähän siinä, mutta kyllä Kimmo voi lähteä auttamaan.
Kimmo ottaa siihen, Kimmo ottaa Jääkiekkoliiton laskuun sen lounaan ja muutama kyllä. viiniä siinä, niin ja päästään kyllä. taas pikkuhiljaa eteenpäin, et ei toisen ihmeellisempää. Et Ristolainen on hyvä elämäntapa Intiaan ja joka ei pasko housuihin, kun pelataan. Jokainen, kun katsoo sitä listaa, niin tuolla kokemuksella, mikä Ristolainen on, niin kyllä me tarvitaan sitä.
Meillä ei ole varaa mennä ilman häntä, sanotaan näin päin.
Niin, näin meidän mielestä. Otetaan sitten Jukka on kuitenkin aika menestynyt valmentaja, se tietää mitä tekee, mutta niin, hyökkäjiä on paljon, että siinä tullaan roolituksia ja muiden kanssa kysymykseen, että et kyllä meillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä, mutta kannattaa odottaa siihen joulun ja tammikuun siihen väliin, että millä tasolla me saadaan pidettyä nämä meidän kaikki jätkät terveenä, että me saataisiin tuoreena, tai ei nyt tuoreena ikinä, mutta saataisiin niin kuin sillai suht fressinä ja terveenä meidän kaikki jätkät, että Jukalla olisi varaa, mistä valita.
Ja siellä voi olla niin kuin musta hevonen vielä maalivahtiosasto, jos Tuukka pääsee kuntoon, niin siinä voi olla vielä musta hevonen sinne apujoukkoihin, mutta...
Joo, itse asiassa Boston ihan tarveisen Tuukan. Niiden pitää pakosti puhuttaa se ja saada se terveeksi kaikin mahdollisin keinoin, mikä pystytään kuntouttaa se. Kun mä oon sitä Bostonin pelaamista katsonut, niin kyllä ihan oikeasti raskin menevä aukko siellä on. Se joukkue pelaa niin epäjääkiekkoa välillä ja raski, kun siellä on maalis, niin se näyttää sentään paremmalta jääkiekkojoukkueelta.
Se on just näin.
No, mun on pakko katsoa tähän kohtaan. Mä sanon Linus Ulmark 223.927%. Että kyllä siellä niin kuin numerot sillä on ihan hyvää luokkaa. Jeremy Swayman ja hän puskee sinne niin kuin, tulevaisuuden maalivahdiksi, mutta kyllä tuohon yksi Tuukkarask menee. Kyllä, se on ihan varma asia.
Mä en siihen, Ulmarkki on voinut vetää vaikka millaisen jutun tuohon alkuun, mutta siihen mä en ihan oikeasti en luota. Sanotaan kun näin ihan niin kuin sinivalkoisin laseen tai ihan millä laseen tahansa, mutta se ei ole mua vakuuttanut kertaakaan urallansa vielä.
Hei,
loistavaa.
Mä pistän tämän nippuun Ikan osalta. Vaikka saamme Kime vielä pari sanaa, mutta onko se Paimiossa vai Turussa?
Ei, mä menen nyt Varissuan tuonne pommisuojaan, niin meillä on kerhotunnit alkaa noitten 09 kanssa.
Ahaa, mitä on kerho-ohjelmassa? Kerros vähän.
Kerho-ohjelmassa, mä joudun katsoa aina vähän kehon kielestä. Tekaksi tietenkin vedetään aika paljon luistelua, mutta jos kehon kieli näyttää siihen, että nyt kaljupää rauhoitut, niin mä pistän kiekon keskelle ja opetellaan pelaamaan.
Oikein. Sehän on parasta, kun pääsee pelaamaan.
Näiden nuorten kanssa joutuu aina sillä lailla vähän katsoa niiden vireystilat. Ja sitten jos vireystila on vähän huono, niin siinä on ihan kauheasti, ei kannata rupea tuuppaa väkisin mitään. Sitten vaan kiekko keskelle ja pelataan kolmeen aina. Koska joo. mitä lyhkäisempiä pelejä, niin sen kovemman intensiivisyyden saa pidettyä päällä. Että aina alkaa niin. katsoa uusi peli. Itketään niin, välissä, hävinneet itkeä välissä ja sitten kun katsotaan kiekko keskelle, niin taas alkaa uusi elämä.
Mutta kyllä se on jännä homma, kun minä menen niihin omiin aikoihin. Ja just tämä, että välillä ei kiinnostanut tippaakaan jääkiekko. Mutta sitten kun coach sanoo, että pelataan, niin se on jännä yhtäkkiä, että tämä onkin kivaa. On se niin kuin, että pelaaminen, niin kuin, sen takia sillä totta kai ollaan. Mutta sitten kun pitäisi harjoitella jotain luistelua tai takaperiluistelua tai käännöksiä, niin ei kiinnosta kuule tippuakaan. Mutta sitten kun laitetaan kiekko keskelle kenttää siihen pelaakaan, niin minnekä mennään? Heti se kiinnostus nousee ihan älyttömästi.
Se on aikuisille ihan sama juttu, hei.
Joo, Messinen.
Niin harvoin Ika on kyllä käännöksiä enää käynyt opettelemaan, mutta...
No, mä otan sulle Kime vertauksen, että Messinen padel lasineliön sisään yksiksesi.
Niin on.
Se on totta. Aika lailla varten sä kyllästyt.
Se on totta.
Hei, hyviä treenejä Ika. Kiitos että pääsit tänne. Kun menee kausi pidemmälle, niin toisen kerran niin arvotaan sitten, että mitä pelaajia menee missäkin. Mutta me laittamme Ysien kanssa pelit käyntiin, niin ollaan koodissa.
Ollaan koodissa, kiitoksia.
No niin,
kiitos.
Moi.
No, moi.
Näin sukeltaa taustalle kunnioittamamme jääkiekkopersoona, jääkiekkoromantikko Ismo Lehkonen. Se oli hyvä sana.
Jääkiekkoromantikko.
Hän on muuten, siis kun sanoit sen alkuun, en kerännyt huutaa vaan väliin, niin hän on mulle synonyymi jääkiekkoromantikosta kyllä ihan täysin.
Mulla oli pakko kysyä, kun mä kävin totta kai vähän taustatietoa aina kun vieras tulee, niin siellä oli joku, että on varsinainen jääkiekkoromantikko. Mä aloin miettimään, että mitä helkuttia se niinku käytännössä tarkoittaa? Et lukeeko hän niinku jääkiekkokirjoja, niinku tämmöisiä henkilötarinoita, vai seuraako urheilua paljon, eri urheiluita, mutta siinäpä se kuultiin, mitä no, se tarkoittaa.
Mä oon aina reissuilla, kun on finaaleja tehty, niin mä oon aina miettinyt sitä, että pidetäänkö mua ihan hulluna, kun mä haluan katsoa aamureenejä ja välipäivän reeneissäkin mä haluan käydä katsoa, mitä jätkät tekee ja vähän niin kuin haistella, että mikä fiilis, plus sitten nähdä myös niitä treenejä, niin kuin itse oppia ja kirjoittaa.
Kyllä.
Myös, niin Ikan kanssa kun mentiin, no toki Niemisen Ville menee ihan samaan kategoriaan, niin nämä äijät kattoo jokaisen reeni. Sitten ne haluaisi mennä sinne salillekin kattoon, että kuka polkee kuntopyörää, kuka leikkii tangolla. Ja siellä, ne haluaa nähdä kaiken. Niin se on jääkiekkoromantiikkaa se.
Se on kyllä. Arvaas, mitä mä teen Antti tänään?
Tänään on keskiviikko, sä oot Kuopiossa. Tähän haisee ihan sille, että sä meet syömään siipiä ja keilaa.
Täällä on Kalpa, Saipa, jääkiekko,
SM-liiga-peli. No niin, tietysti, totta kai.
Se on ainut SM-liiga-peli, mikä mä näen nyt tänä vuonna. Niin.
Kyllä. Ja omistaja, sulla on aitio siellä katsottu kuntoon? Ja...
No viipiit on järjestetty niin. Ja ruokailut ja joo, no. Totta kai.
No, mutta niin se kuuluukin. Sen kerran kun menee ja
tossa, no joo.
Niin se on, teille tulee hyvä peli. Se on ihan jääkiekko viihdettä.
Ei, kun siis odotan. Siis täytyy myöntää, että odotan, että kiva lähteä jäähalliin ja toivottavasti on hyvä peli.
Mitä Toma sanoo? Olitte pelaamassa ja tunnet Toman tosi hyvin, niin mikä Toman, teidän Kalpan tilanne tällä hetkellä, mitä coachi on mieltä?
On innoissaan, on virtaa täynnä kuin pikkupoika se mies valmentamiseen. Et just niin kuin Ikalta sen takia itse asiassa kysyinkin se, että oliko se automaatio kuin pelaajauralta, että oliko semmoinen virta valmentamiseen heti, kun se Tomalla on. Mä oon kysynyt Tomalta tämän saman kysymyksen ja sanoin, että sillehän se oli ihan selviö, että kun oma pelaajaura loppuu, niin se jääkiekko valmentaminen kiinnostaa. Ja sen kyllä näkee sitä niin kuin joka elkeistä, että se tosiaan on nyt siinä ammatissaan, mikä on kiinnostanut. Ja Kalpassa on hyvä vire.
Joo.
Kalpassa on hyvä vire ja muutama voitto tuohon ja nostan sarjataulukossa, niin kaikki on hyvin.
No niin, viimeinen NHL-asia tämän torstain Kimanttia podcastiin tulee siitä, että NHL-puolella tuli yhdet lopettajaiset tässä tällä viikolla, tai retirement, eläkkeelle meno tuli esiin ja ihmiset ei sitä oikein noteeraa, mutta mä toivon, että se ei ole iso asia, mutta pahimmassa tapauksessa se on tosi iso asia. Nimittäin 24 vuotta NHL:n leivissä ollut Dan Craig lopettaa uransa ja Dan Craig on se niin sanottu jääntekijä.
Kyllä.
Eli kaveri, joka on vastannut ulko-outdoor-tapahtumista, niin nyt laittaa vesiletkun naulakkoon, eikä enää jäädyttää.
Vie sen mökille.
Joo, mutta mä olen kerran tavannut Dan Craigin ja puhuttiin vähän jäänteosta ja sanotaan, että hän on aika korkealle ymmärtävä ihminen, mitä tulee jääntekoon.
Joo, muistan hänet ihan Nashville ajoiltaan silloin 90-luvun lopussa 2000 alussa, koska se jää oli ihan paska.
Joo.
On se varmaan vieläkin aika huono, mutta se kävi siellä kuule monta kertaa ja kertoi meille pelaajille, että mikä on vikaa ja mittaili jään lämpötiloja. Ja, muistan siis kauan aikaa tämän miehen, että on se parantunut se jään taso, mutta ei varmaan edelleen voi verrata niin kuin näihin Kanadan kaupunkeen tai johonkin Detroittiinkin aikoinaan Joe Louis Arena, niin siellä oli niin kuin paras jää. Ja tämän... Siis kerron tästä Danista sen, että sen takia kuulemma se paras jää oli siellä, kun ne käytti semmoista jokivettä. Ne otti veden, mitä laitetaan jäälle, niin joesta.
Mikähän siinä on?
En tiedä, olisiko siinä jotain
mineraaleja
niin, jotka niinku sopii jään tekoon.
Aika mielenkiintoinen. Ajattelin, kaveri alkanut tekee jäätä 16-vuotiaasta, niin siinä voisi mennä uuteen Batman-elokuvaan jäämiehenä.
Jäädään odottaa.
Hei, tämä oli kiva turina tänään. Kiitoksia Ikalle, kyllä, että tuli mukaan. Ja parahinta keskiviikkoiltaa teille sinne Kuopioon. Ja hyvää Kalpa-Saipa-matsia. Niin ensi viikolla jatketaan uusilla kiemuroilla, mutta tämähän oli tässä.
Tämä on tässä. Kiitos.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.